Her i historien så begynner vi tydelig å se Davids karakter vokse fram og se de kvalitetene han har som leder. Han har vist seg som en som er fylt av Guds ånd, en modig kriger, og han er ydmyk. Til en litt sånn kontrast av Saul, som hans, hvor sinnet hans bare vokser og vokser og vokser. Og videre i historien nå, da hopper vi til kapittel 21, så er det sånn at Saul, han blir mer og mer sjalu. Så han får et skjevt blikk, og jeg tror det er sånn. Et sånn sinnet blikk. Skjevt blikk til David. David har giftet seg og fått kone og så videre og så videre. Men Saul bestemmer seg for, nei, nå må vi ta livet av David. Nå må vi drepe den. Og David flykter. I kapittel 20 så leser vi det at Jonathan, han er til stor hjelp for David, og han sier at jeg skal holde deg informert, og liksom, dette skal ikke skje på min vakt. Og her ser vi dette der, det vil ikke kalle trekantdrama, for det er så jente det er aktivt ut, men det er et sånt dilemma, ikke sant, mellom Saul, David og Jonathan. Men David flykter, og han flykter uten våpen. Han flykter alene. Og det er veldig merkelig og mistenkelig at en høytstående soldat av Davids rang skulle reise alene, uten våpen, og uten en sånn fryktelig god forklaring på hvorfor han gjorde det. Så man kunne jo tenke seg at de bortenfor hadde ikke fått med seg at Saul hadde bestemt seg for å ta livet av David, men jeg tror de skjønte greia ganske fort når en, ikke sant, når en som vanligvis er der oppe, kommer kledd som en vanlig hurt. Kapittel 21 tenkte jeg skulle ta litt fra nå. Da leser vi at David, han kom til en Nob, som var en presteby. Og han traff en prest som het Ahimelech. Og Ahimelech, han stussa på akkurat dette her. Og det leser vi om i starten der. Han spurte, hvorfor er du alene og har ingen med deg? Men her så lyver David. Han lyver, han svarer at kongen har gitt ham et oppdrag, og at ingen må få vite om det. Så det er første gang liksom David gjør noe som er her på kanten, eller ikke sant? Og konsekvensen av den løgnen er jo enorm. Det ender jo en stor massaker. Hvor Saul ender med å ta livet av liksom hele byen omtrent. Men David, han sier til Ahimelech, du kan ikke jeg få noe brød, og så videre, og så videre. Og han ender opp med å få sverdet til Goliat, og bli utrustet, og David begynner å bygge opp en armé og alt sånt. Og når Saul får vite om dette, så dreper de, alle prester, og familien deres, spedbarn, barn, dyr til og med, ikke sant, total massaker av Nob. Og i 1. Samuels bok, kapittel 22, vers 22, så sier David til en som heter Abiatar, allerede den gangen, dog fra Edom var der, så skjønte jeg at han kom til å fortelle til Saul. Jeg bærer skylden for alle som er drept i familien din. Så her ser vi en forskjell på David og på Saul, ikke sant? Jeg tror David, her fikk han dårlig samvittighet. Han skjønte at dette kunne jeg løst på en måte, kanskje gått ærlighetens vei. Ikke sant? Og det er jo en litt sånn rar etikk da, ikke sant? Det blir jo på en måte som at hvis ikke jeg får en tusenlapp av deg, så ødelegger jeg brillene dine. Da er det din skyld at brillene dine blir ødelagt. Ikke sant? Det er jo en sånn tullete logikk, egentlig. Men David, han så dette her, ikke sant? Han sa at dette er min skyld, her kunne jeg gjort det annerledes. For det var jo egentlig, oppgitt sett, kanskje ikke Davids skyld, at Saul var med og tok livet av alle de prestene, for Saul kunne latt det være. Men David, han så at her kunne handle annerledes. Så her ser vi en sånn forskjell på disse to. Men David, han fikk etter hvert en styrke på rundt 600 mann, og han flykta rundt om i ørkenen, litt der det falt han inn, står det på en måte. Men etter hvert så treffer han på Saul. Og i kapittel 24, så leser vi noe viktig. Der er det sånn at David, han dro opp til noen fjellborger ved en gedi. Og Saul kom der, og David ventet inn i en hule. Og ikke sant, sånn som det var, så var det sånn at hvis David hadde tatt livet av Saul, så hadde han nok kunnet blitt konge, tror jeg. Og det tror jeg mange tenkte rundt David også, ikke sant? Den gjengen som fulgte han var liksom, bare vi får tatt knekken på Saul, så skal dette bli ganske greit. Men i kapittel 24 så hadde David en mulighet til å gjøre det. Men hvorfor gjorde han det ikke? Så han kuttet en flik av, ikke sånn, en flik av kappen hans, gikk ut, og så er det en utrolig sånn gripende dialog i disse tingene. Vi leser fra vers 9 når dette har skjedd. Da reiste David seg, gikk ut av hulen og ropte etter ham, Herre konge! Saul så seg tilbake, og David bøyde seg med ansiktet mot jorden. Han sa til Saul, hvorfor hører du på folk som sier at jeg prøver å gjøre deg ondt? I dag har du sett med egne øyne at Herren ga deg i mine hender i hulen. De sa at jeg skulle drepe deg, men jeg sparte deg, for jeg tenkte, jeg vil ikke legge hånd på min Herre, for han er Herrens salvede. Se her, min far. Her har jeg fliken av kappen din i hånden. Når jeg har skåret fliken av kappen din uten å drepe deg, da må du skjønne og forstå at jeg ikke har gjort noe ondt, at jeg ikke har ondt eller svik i sinne. Jeg har ikke forbrutt meg mot deg, det er du som er etter meg og vil ta livet av meg. Herren skal dømme mellom meg og deg. Han skal gi meg hevn over deg, men jeg vil ikke legge hånd på deg. Et gammelt ordtak sier, fra urettferdige kommer det urett, men jeg vil ikke legge hånd på deg. Hvem er det Israels konge har dratt ut etter? Hvem er det du forfølger? Så står det videre i vers 17. Da David hadde sagt alt dette til Saul, sa kongen, er ikke dette din stemme, min sønn David? Så brast han i gråt, og sa, David, det er du som har rett, ikke jeg. Så her tror jeg Saul erkjente det, men gikk tilbake til kanskje det gamle. Så her er det liksom der skjedde det et eller annet mellom Saul og David. Men David, han hadde Saul i sin hånd, men lot være å ta livet av ham. Jeg tror jeg bare skal gi på den gaffen. David, han fikk en mulighet til, hvor han sparer livet til Saul. Det er i kapittel 26. Og jeg vil hoppe videre til kapittel 27. Og jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på det. Men David, han flykter jo til filisternes land. Og på sett og vis ljuger seg litt ut av det. Later som han er, kanskje han ikke er, og klarer å oppholde seg der. Og mens David oppholder seg der, så leser vi om Samuel igjen, kapittel 28. Samuel har dødd, mens David er der. Og så leser vi en interessant historie om Saul, det er poenget. Saul, han hadde fordrevet alle spåkonene fra landet. Og her så treffer vi på at Saul, han har blitt mer og mer sint, og så har han plutselig skjønt at han har gjort noe galt, gått litt tilbake til det gamle, er utrolig villrede. Og han har ikke brydd seg om paktskisten en eneste gang, mens han har vært kongeomtrent. Og han forakter liksom profetenes ord. Men nå skal Saul i krig med filisterne, og da er han sånn, nå, Gud, hvor er du? Gud, hør min bønn. Og da står det i kapittel 28, fra vers 4, at filisterne samlet seg og dro til Sjunem og slo leir der. Saul samlet hele Israel og slo leir på Gilboafjellet. Men da Saul så filisternes leir, ble han redd og hjertet hans skalv. Han ba Herren om råd, men Herren svarte han ikke, hverken i drømmer, eller ved urim. Urim er sånn loddkastning, profetisk loddkastning, som de brukte for å søke råd. Eller gjennom profeten. Og da bestemmer Saul seg for å, vi må oppsøke en spåkone, som kan få Samuel opp fra dødsriket, så jeg kan spørre ham. Og jeg er sånn, oi. Så han får med seg to andre, og han kler seg ut. Fordi at Saul, han, alle de spåkonene visste hvem Saul var, for han hadde befalt at de skulle vekk. Samuel hadde blitt til dette. Og de oppsøker en spåkone på natta, og de vekker opp Samuel, og det Samuel sier, det var ikke oppløftende i det hele tatt. Jeg tenkte vi må lese litt fra den. Vi er i kapittel 28, vers 15. Her er Samuel da på, her også, husker dere i Josas bok, at vi fikk et sånn kort innblikk i en eller annen sånn åndelig struktur i åndelike eller et eller annet sånt nå. Og det er sånne glimt gjennom hele det gamle testamentet. Og her er det også sånn pittelite glimt. Og dette jo sånn sted I Bibelen, men jeg tenkte, det har vært veldig hyggelig om dere hadde forklart dette litt mer, hvordan dette her fungerte. Men her var det liksom litt sånn innforstått at dette, hvis dette vet dere hvordan det så jeg trenger ikke å forklare dette. Men uansett, så rekkefølgen jo, så har gått en spåkone, fått Samuel opp, vekt han opp fra de døde. Jeg får inntrykk at ikke det en sånn vanlig greie. Dette ganske sjeldent. Og Samuel sier, «Hvorfor har du forstyrret meg og hentet meg opp?» Saul svarte, «Jeg I stor nød. Filisterne fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg. Han svarer meg ikke lenger, hverken gjennom profeter eller drømmer. Derfor har jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre.» Da sa Samuel, «Hvorfor spør du meg når Herren har vendt seg fra deg og har blitt din fiende? Herren har gjort med deg slik som han sa gjennom meg. Han har revet kongedømmet ut av ditt hånd og gitt det til en annen til David. Fordi du ikke hørte på Herren og ikke fullførte hans vredesdom over Amalekittene, har Herren nå gjort dette mot deg. Herren vil gi både deg og Israel I filisternes hender. I morgen skal du og sønnen dine være hos meg. Og Herren skal også gi Israels hær I filisternes hånd. Det var jo ikke det han ville høre, Saul. Her var han utrolig redd fra før. Så filister her tenkte, dette kommer til å gå dårlig, hva skal vi gjøre? Han går og får vekt sammen fra de døde, og så bare blir totalt slaktet ned. Og det er en nedbrutt Saul som går tilbake til den leiren sin. Så avsluttes jo 1. Samuels bok med kampen på Vegelboa. Og det gikk akkurat som Samuel hadde sagt. Saul døde og hans tre sønner. Saul ble halshogd, våpnene ble lagt I et avgudstempel, og kroppene deres ble brent. Og avslutningen på 1. Samuels bok, den markerer skillet mellom Saul sin nedgang og David sin oppgang. Da går vi over på 2. Samuels bok. Jeg regner med at dere skjønner at jeg rekker jo ikke å ta alt. Så det har skjedd andre ting innimellom. Bare så dere klar over det. Når David fikk vite om Saul og Jonathan sin død, så holdt han en likklage over disse. Og her så hyller han både Saul og Jonathan. Og det ikke et personlig dikt, det som står I 2. Samuels bok, kapittel 1, det står fra vers 19-27. Det ikke ment som et personlig dikt av David, men dette var en sånn nasjonal greie. Det ble gjort kjent I hele nasjonen, måten dette skrevet på, viser det. Og dette dette liksom David, I stedet, han kunne trøkt Saul ned, sagt for en dustekonge, men han velger han opphøyelig. Disse viktige tingene Saul, og dette ble sendt rundt I hele Israel, og så videre. Husker dere innledningsvis at jeg snakket om de rettskaffenes bok, som en kilde I disse bøkene, og her snakkes det om den. I vers 17 så står det I starten på denne likklagen, I vers 18, og han bød at judafolket skulle lære dem. Den kalles buen, og skrevet ned I den rettskaffenes bok. Og jeg vet ikke om du har sett innholdsfortegnelsen på Bibelen, det ikke en bok som heter rettskaffenes bok, så var det noe den greia her for noe. Den rettskaffenes bok, det et gammeltestamentlig dokument. Det brukes andre steder. I Josva 10.13, så siteres det til det. Men utover det, så vet man egentlig ikke så fryktelig mye. Så dette var et eller annet dokument som var I omløp, på samme måte som at vi kan ha sammenlignet med. Sånn populær teologisk litteratur, kanskje, for eksempel, som ble siden av, som ikke en motsetning, men som med på å bygge opp. Sant, at vi kan lese vitnesbyrd eller et eller annet nå. Det rettskaffenes bok var noe sånt. Og hvorfor dette litt gøy, men hvorfor det ble kalt buen, det ingen som vet. Ingen har peiling på hvorfor de kalte dette diktet buen. Har det noen arkitektur, eller ingen som gjorde det. Men uansett, så, ikke sant, så det var dette så viktig. Dette skal skrives ned I rettskaffenes bok. Alle skal få vite dette om Saul og Jonathan. De skal løftes opp. Ikke fortell til filisterne, ikke sant, eller disse fiendene at dette har skjedd. De skal være der. Så dette David. Ja?
Kan jeg bare fortere, har man liksom noe, den rettsskapenes bok, har man liksom bit av den, eller har man bare sitatene fra den?
Bare sitatene fra den, så vidt jeg kjent.
Ja.
Det finnes, ja, ikke meg kjent, i hvert fall. Skal spørre om det. Jeg kan spørre Åsa Nysnes. Nei, nei, jeg tror ikke man har det. Men den siteres til, så man, vet, man regner med at måten blir brukt. Saul sin død, den bana vei for David som konge. Og at David kunne oppfylle, det var hans skjebne å bli konge i Israel. Men selv om Saul er død nå, så er det to store hinder i veien for at han kan bli det. Det ene, det er Ish-Boshet. Den ene sønnen til, eller to, det var to gjenlevende sønner av Saul. Nei, en gjenlevende sønn av Saul, og det var Ish-Boshet. Han hadde overlevd slaget ved Gilboa. Og naturlig nok så ble jo han av veldig mange av disse stammene sett på som arvtageren til tronen, og han ble anerkjent som den nye kongen. Det var den ene utfordringen. Og den andre utfordringen, det var filisterne. Filisterne, ikke sant, de hadde en ganske stor hær, men de kunne ikke slå Israel samlet. Men et Israel i borgerkrig med hverandre, det var, tenkte nok filisterne at det er god business for oss, når lar vi de kriger først, og så griper vi inn etterpå. Men det var egentlig sånn strategisk feilgrep av filisterne. For det som skjedde, som vi skal lese videre nå, det var jo det at David ble konge veldig fort. Sannsynligvis mye raskere enn det filisterne så for seg. Og så var det også en sånn intern fredsprosess blant disse stammene som gjorde at Israel ble forent veldig fort, og det endte med at filisterne tapte det slaget etterpå også. Men dette var de to utfordringene David stod overfor. Det var Ish-Boshet, og så var det filisterne som sto og trua. Det er kapittel 1-4, handler om saken om dette. Klokka. Ja, nå må vi spille opp her. Men Ish-Boshet, han dør. Det blir en sånn fredsprosess kjapt. David tar kontroll og blir konge over hele Israel i kapittel 5. Og det er et særdeles innholdsrikt kapittel til å være så utrolig kort. For først i kapittel 5 så forener David hele Israel. Og alle stammene anerkjente han som konge, og det var utrolig god stemning sikkert. Og så erobret han Jerusalem. Det var sånn i Israel at selv om du var delt inn i stammer, så var det veldig mange byer som sto under annen kontroll. Så Jerusalem, den var under, det tror jeg, Jebusittene som hadde kontroll over dem. Så David, han inntok Jerusalem i kapittel 5. Og så seiret han over filisterne. Nesten en gang for alle, vil jeg si. Egentlig en gang for alle, men det oppstod litt sånn etterpå også. Så kapittel 5, det er litt sånn der, jeg sitter og tenker det er litt sånn snodig bygd opp, for at her tar det veldig lang tid, for da vi blir konge, og så bare vup, så er det Israel ferdig, og så begynner vi på andre ting. Jeg snakket i sted om at Saul brukte veldig lite tid på paktkisten. Og det er litt rart. Men når man ser den der mangel på respekt han hadde overfor andre ting i forhold til Gud Saul, så kan man forstå det. David er også en motsetning her. Han jobbet tett med profeter og prester. Han lyttet til dem. Saul var utrolig stolt og var litt sånn, nei, dette jeg vil selv type fyr. Mens David var sånn, ja, dette vet jeg vet ikke, her trenger jeg lov, jeg tar det til meg. Paktkisten ble i kapittel 6 plassert i Jerusalem, og det ble gjorde Jerusalem til det politiske og religiøse sentrumet i Israel. Så her har Israel forandret seg masse på så kort tid. Fra å være preget anarki, så har det nå blitt samlet. Det har fått en hovedstad, og fått en religiøs hovedstad som samler hele landet. Et av høydepunktene i Samuelsboken, det er Guds løfte til David i kapittel 7. I 2. Samuelsbok 7:12-15 så står det: Når dine dager er til ende, og du hviler hos dine fedre, vil jeg reise opp din etterkommer. En av ditt eget kjøtt og blod til å etterfølge deg. Jeg vil grunnfeste kongedommen hans, han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg. Når han gjør noe som er ondt, så vil jeg straffe ham med stokk og slag fra mennesker. Men min godhet vil jeg ikke ta fra ham. Slik som jeg tok den fra Saul, da jeg lot ham vike fra deg. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt, og ditt trone skal stå støtt til evig tid. En dobbelt profeti og et slags dobbelt løfte. Her snakkes det jo også om kongene som skal komme. Men så leser vi jo at en del konger, kongebøkene, de vender seg vekk fra Gud og blir straffet. Og en del andre konger, de holder seg tett til Gud og blir straffet. Men også Jesus, et messias løfte, er å spore i dette her, ikke sant? Et kongedømme som skal stå fast i evig tid, ut fra Davids ett, skal etablere, og så videre, og så videre. Og Lukas plukker jo opp denne tråden, veldig tydelig. Så her ser vi liksom linja fra Abraham over til denne etableringen, og så videre. Og her introduseres vi for en ny profet som heter Nathan. Og han skal være med å prege Davids sitt liv ganske mye. Ja. En av de første tingene David gjør som nesten konge, det er å finne ut om flere fra Saul sitt hus lever. Tidligere i 2. Samuels bok 4:4 så leser vi at Jonathan hadde en sønn som het Mefiboset. Eller Mefiboset. Eller Mefibi, jeg vet ikke. Han var lam i føttene, og fostermoren hans flyktet av gårde med en gang de hadde fått nyhetene om at Saul var død, og at Jonathan var død. Og dette er en av mine favoritthistorier i Samuelsbøkene, historien om Mefiboset. Ja, jeg tenkte vi skulle lese den sammen, men jeg skal bare forklare litt til først. For det var jo sånn at det naturlige her, det var jo at alle fra Saul sitt hus utgjorde en trussel for David sitt kongedømme. Naturlig nok, ikke sant? Her hadde de vært litt i krig med hverandre, har vært i krig med den andre sønnen, og så videre. Og det å liksom ta knekken på hele kongedømmet, eller hele slekta, det ble gjort flere ganger opp i den historien. Så dette, det var jo derfor de flykta. Du flykte jo for en grunn, og dette var det fostermoren flykta for. Og var redd for at det skulle komme til å skje. Vi leser denne historien, og da leser vi fra kapittel 9, vers 1 til 13. David spurte: «Finnes det enda noen igjen av Sauls hus? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonathans skyld.» Det var en tjener fra Sauls hus som het Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte ham: «Er du Siba?» «Til tjeneste», svarte han. Det var nesten sånn alltid berett. Spurte kongen: «Er det ikke en eneste igjen av Sauls hus, så jeg kan vise ham Guds godhet?» Siba svarte kongen: «En av Jonathans sønner lever ennå, og han har en lammelse i føttene.» «Hvor er han?» spurte kongen. Siba svarte: «Han er hjemme hos Makir, sønn av Amiel i Lodebar.» Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos Makir, sønn av Amiel i Lodebar. Da Mefiboset, sønn av Jonathan, sønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. David sa: «Mefiboset.» Han svarte: «Her er din tjener.» David sa til ham: «Vær ikke redd, for jeg vil vise godhet mot deg for din far, Jonathans skyld. Du skal få igjen all den jorden som tilhørte din far, Saul. Du skal alltid spise ved mitt bord.» Da bøyde han seg igjen og sa: «Hva er vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du deg om en død hund som meg?» Men kongen kalte på Siba, Sauls tjener, og sa til ham: «Alt det som har tilhørt Saul og hans hus, gir jeg til din herres sønn. Men du og sønnene dine og tjenerne dine skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal Mefiboset, din herres sønn, leve. Han skal alltid spise ved mitt bord. Siba har 15 sønner og 20 tjenere.» Han svarte kongen: «Din tjener skal gjøre alt dette, alt det min herre kongen pålegger ham.» Siden spiste Mefiboset ved Davids bord som om han var en av kongens sønner. Mefiboset hadde en liten sønn som het Mika. Alle som bodde i huset ved Siba var i tjeneste hos Mefiboset. Mefiboset ble blodboende i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han hadde en lammelse i begge fall. Dette jeg synes er så vakker historie. Her er Mefiboset som muligens innstilt på at nå skal jeg dø. Og så legger han seg ned i et håp om nåde. Og så får han ikke bare en dråpe, men et hav. Å få alt det som tilhørte Saul, det var ikke bare litt, det var fryktelig, fryktelig mye. Og folk hadde nok sett på David og tenkt: «Du er snill, du David», hvis han hadde gitt ham et gods, eller bare et hus. Eller hvis han i det hele tatt hadde latt han leve. Men her ser vi hvor dyptgripende dette vennskapet med Jonathan har vært. Og her ser vi også en del av den ydmykheten til David. Jeg tror også at dette er en sånn fortelling som gir et godt bilde på mye av det Jesus snakker om å kunne være gammel, kunne være ettergivende, det kunne fjerne sin, altså det å kunne elske sin neste. Jeg tror den der fortellingen her, den gir mange sånne, det mye av Jesu forkynnelse som kan kobles på akkurat den historien her. For Davids respons er ikke bare at han er snill, men han er overveldende. Jeg tror det er en historie som bør være et eksempel til etterfølgelse for oss. Når han har mulighet til å tilgi, så bare tilgir David vuff, ikke sant? Han har mulighet til å vise nåde og vise enormt. I stedet så var vi på en måte på Saul sin topp, og nå er vi på en måte på David sin topp. Og jeg, hvis vi går to kapitler videre, så kommer det en historie som er i enorm kontrast til Mefiboset historien. Jeg skal nå snakke litt om fra kapittel 10 til 12. Det er vanlig at krigføring opphørte i vintermånedene på den tiden her. Så det står det i kapittel 11 under David og Batseba. Året etter, på den tiden kongene pleier å dra i krig. Men det handlet om vintermåned, det var ikke sånn at de tenkte sånn, nei, ikke på tide med krig igjen, eller, hvis jeg der går igjen. Men det var sånne gode strategiske grunner til det. Og det var ikke sånn vintermåned, gjerne kaldt, været var rart og ditt og datt. Men det var, David hadde gjenopptatt kampen mot ammonittene. Men så står det at han ble igjen hjemme i Jerusalem. Og så kan man tenke, ja, hvorfor det? Jo, det var fordi at det var en kamp som var utrolig lett å vinne. De trengte ikke David. Det var litt som plankekjøring. Det var greia. Og nå ser vi et eksempel på det at når man har det bra, og ikke lenger er avhengig av å søke Gud, og man har fryktelig lite bekymringer, så kan det gå fryktelig gærent. Dette er kanskje dette er første gangen i historien hvor David har det rolig. Ikke sant? Israel, det går fint. Jerusalem, topp. Jeg trenger ikke å krige mer. Nå sitter jeg her. David og Batseba er kanskje en kjent historie for noen, men ikke for alle. Nå er kapittel 11. David han var igjen alene i Jerusalem, og han så en vakker kvinne bade på husdag. David han fikk vite at det var konen til Uria. David sendte bud på henne og lå med henne. Og så står det i teksten at hun nettopp hadde renset seg, og det er for det for å påpeke at hun hadde menstruasjon, så graviditeten som hun var etterpå, den var garantert David sin. Derfor står det. Det er derfor den opplysningen er der. Om det var frivillig eller ikke, det står det ikke. Men om det var frivillig eller om det var en voldtekt. Men man kan anta at Batseba gjorde ikke dette frivillig, men i beste fall kanskje av plikt. Så dette var egentlig voldsomt grusende greier, kan jeg se for meg. Batseba, hun var en gift kvinne, og mannen var ute i krig, det visste David. Og han hadde ingen unnskyldning for det han hadde gjort. Batseba, så ble hun gravid, så fortalte hun det til David. Og her er det en annen side av David som kommer fram. Det første han gjør, det at han sender bud på Uria, forsøker å få han til å komme hjem, så han kan ligge med Batseba, så han kan tro at det er hans barn. Ikke sant? Han har gjort et eller annet gærent, og så prøver han å sno seg unna. Det er sånn løgn av det røgnopplegg dette er. Det er det første han prøver. Men så funker det ikke det, for Uria sier at det er utrolig urettferdig for alle de andre gutter som ligger ute og har det surt og fælt, så skal jeg ligge i en god seng og alt det der. Nei, jeg sover ute i porten med kongens tjenere, sa Uria. Så han gjorde det. Så det ikke var David tenkte. Men etter å ha forsøkt dette her, og kanskje litt til, så sender David en beskjed til Joab om at Uria skulle settes lengst fremme der kampene var hardest. Og der har vi begrepet Urias post. Og det har blitt satt på en Urias post, det er hentet fra denne historien her. Og det handler jo om at du settes i en situasjon hvor sannsynligheten for at det skal gå deg skikkelig gærent og du skal bli skadet eller dø, er veldig stor. Og det var jo vanlig, de måtte jo sette noen foran i sånne kamper. Men det var ikke vanlig å sette de som var høyt i rang der. Så David sendte den beskjeden til Joab, sett Urias der fremme. Og Joab, han gjorde det. Og her så begynner Davids lederskap å korrumpere. Så det begynner å skje en dårlig ting. David han får budskapet om at Urias er død. Og egentlig så var dette en sånn strategisk blemme som Joab hadde gjort, ikke sant? Og Joab beklaget seg overfor David at dette var virkelig kjempedårlig det. Det gikk jo kjempedårlig. De var så nærme muren og alt sånt. Men da, i stedet for at David måtte rettesette Joab, så sier han, nei, det går bra, ikke tenk på det. Han prøver å glatte over dette her. Han prøver å unnvike fra den synden han har gjort enda en gang. Og de holder sørgetid over Urias, Batseba sørger. Og så, når dette er over, så tar David Batseba til seg. Og så tenker David kanskje, nå kommer jeg unna. Så står det at dette var ondt i Herrens øyne, i slutten av kapitlet. I kapittel 12 så får vi en leksjon i lederskap her. Det er profeten Nathan som får ansvar for å fortelle David om hva Gud egentlig synes om dette her. Og jeg tenker, når du skal dra til en konge og fortelle at nå har du gjort noe som er så ondt i Herrens øyne, så er det, litt, det er et skummelere budskap enn det Samuel hadde når han skulle fortelle det til Eli. I tillegg til det, så er det sånn at når man da møter mennesker, hvis du har nå møter noen som har gjort, man skal irettesette folk da, som har gjort noe galt, så har du liksom to valg da, hvis du er den personen som har gjort noe galt. Enten så kan du ta det innover deg og si unnskyld, beklager, jeg tilgir meg. Eller så kan du sette på stolthetsrustningen og prøve å bortforklare, ikke si at det var deg, eller et eller annet sånt da. Og sannsynligheten for at David skulle gå opp i dette hjørnet her, den er egentlig ganske stor, for at når vi ser på utviklingen hans som leder, så har han gått på den ene overlappen. Altså han prøvde å gjemme seg unna gang på gang på gang på gang. Sannsynligvis så kom han til å prøve å gjøre det. Så hva er det Nathan gjør? Jo, han forklarer det som en fortelling. Og det er sinnssykt korrupt. Nathan sier til David, det bodde to menn i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av brødet hans, drakk av beger hans og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En dag kom det en vandringsmann til den rike. Men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide og laget det til for mannen som var kommet. Dette forteller Nathan til David. Og David blir kjempesint, ikke sant? Jeg skal ha tak i den personen som gjorde dette her. Han skal straffes, han skal føres fram. Og Nathan lar bare David reflektere over den fortellingen her, mer og mer og mer. Så sier Nathan, det er deg David, du er den mannen som gjorde dette her. Og treffer så sinnssykt. Leksjon til lederskap, dere. Fortell en fortelling neste gang. Hvis du er redd for at du ikke skal gå, at du skal gå nå inn. Og Nathan sier at dette skal du straffes for. Sønnen skal dø. Og så går han. Så dør sønnen til Batseba. Det som er en annen forskjell på Saul og David, som vi begynner å se mer og mer, jeg snakket om det at David var ikke noe mindre syndig enn Saul, og det ser vi nå, ikke sant? Men hver gang David har gjort noe gærent, tok det litt tid den gangen her da, men han ber om tilgivelse, han vender seg tilbake til Gud, ikke sant? Det der å leve som disippel handler om det. Vi må vende oss tilbake til Gud. Og jeg tror det er sånn at når vi da tenker, nå har jeg syndet så mye, nå kan ikke Gud, nå kan ikke Jesus tilgi mer, så er vi litt på feil spor. Jesus har nåde for oss hele tiden, og det vi trenger er å ta imot. David, han levde et sånt liv, hvor han levde tett på Gud. Jeg tror jammen jeg klarer å komme på det. Ja. Det neste, på en måte, delen da, i andre Mosebok, nei, i andre Samuels bok, det er at David begynner å ta oppgjør med en del sånne interne affærer. Vi får, nå er på en måte alle krigene ferdig, så nå handler det mer om hva som skjer inni huset, inni styret, inni familien og alt sånt. Og det er noen drøyere historier her med sønnene til David. Du har Amnon, som voldtar søstra Tamar. Så er det Absalom, som dreper Amnon etter hvert. för Absalom som gör ett upprör mot David. Så David igen hamnar på flykt, så det är en otroligt sån komplicerad historia. Men ett intressant perspektiv upp i allt detta här, det är det att det nämns för allt detta börjar på 24 att Salomo blir född. Så mitt uppe i detta med Natans son och sån, så är som David tröstar Batseba. Han gick in till henne och de fick en son som de kallade Salomo. Och jag blev klar över en ting när jag förberedde mig att det här som jag inte egentligen varit klar över, och det är det att David, det verkar inte som att han stöttet Salomo till att bli konge hela vägen. Sånn som disse karakterene blir presentert. Mest sannsynlig så var det kanskje Absalom som skulle bli det. Og det var egentlig ikke før på slutten at David liksom begynte å gi sin fulle støtte til Salomo, og Salomo var jo desidert yngst, ikke sant? Så det var ikke klart, for jeg hele tiden tenkte at David, han, selvfølgelig var det Salomo, men det var egentlig ingen selvfølge. Så mye av det som skjedde videre med Amnon og Tamar og Absalom, det var med på å gjør at Salomo ble konge etter hvert. Jeg bare har klokka med deg.
Absalom, er det en sønn til en av de andre konene til David, egentlig, eller?
Ja, han var for en sønn til David.
Ja, en av de... Han hadde kanskje en gjeng med kona.
Nei, det hadde nok. Ja. Nei, som kort fortalt den historien der da, så er det jo at Amnon, han hadde sånn sykelig begjær omfor søsteren sin. Voldtok henne, og Absalom bare bygde seg opp et raseri over Amnon på det der. Og det ender med at Absalom legger til rette for at Amnon blir tatt livet av. Og David må reagere på dette på et eller annet vis. Og så ender det her, kanskje litt misforståelse altså, men Absalom, han blir etter hvert sur på David og tenker at nå skal jeg ta ved tronen din. Og det blir et opprør, og det ender med at David han må flykte. Og når vi fram til kapittel 16 og 17, og 18 handler om dette, og i kapittel 18 så blir Absalom drept. Og Davids reaksjon da, han blir jo trist. Det er også her viser det noe med David. Men jeg tenkte egentlig jeg skulle bare spole over dette her. Fordi at denne andre Samuels bok, hvis vi hopper til kapittel... Jeg skal hoppe til kapittel 21. Bare snakke litt videre derfra. Andre Samuels bok, den konkluderer ikke med at noen blir konge. I den første Samuels bok så er det liksom... Nå var dette en bok fra før, men det er hele tiden litt sånn åpent hvordan dette kommer til å gå. Men som kanskje jevnt over blir det bedre. Men de fire siste kapitlene i 2. Samuels bok, det er på en måte en slags tilbakeblikk over det som har skjedd, hele historien. Så hvis du vil lese en slags oppsummering, så kan du lese disse. Her finner du også to salmer som finnes i Salmens bok, blant annet. Og en del sånne litt sånne småtekstkritiske, kompliserte nærmere ting som henger litt sammen. Men da var det likevel. 2. Samuels bok, den avsluttes med... En sånn greie som jeg også hadde tenkt at vi skulle prøve å dykke ned, for den synes jeg litt interessant. Hvis dere ser i kapittel 24, så står det det, at enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han satte David opp mot dem og sa til dem, gå og hold folketelling i Israel og Juda. Da sa kongen til herrføreren Joab, som var hos ham, dra rundt alle Israels stammer fra Dan til Beersheba, skal mønstre folket så jeg kan få vite hvor mange det er. Joab svarte kongen, måtte Herren din Gud, la kongen se med egne øynene at folket blir 100 ganger så tallrikt som nå. Men hvorfor vil du gjøre dette, herre kongen? Mens kongens ord lå tungt på Joab og herførerne. Dette siste kapitlet her, det kan være litt vanskelig å forstå. Og jeg husker at i mai, i min bibellesning, så var jeg der i 2. Samuels bok, og jeg husker jeg leste det, så tenkte jeg at dette var underlig. Først jeg tenkte på, var det israeliten hadde gjort da, som... Herren med brennende harm på. Og hvorfor er det sånn at et resultat av David holder folketelling, så kommer det en pest? Hva på en måte var straffbart i det? Jeg tenker folketelling er en superfin ting. Jeg vet hvor mange som er der, er ikke det nyttig? Og så husker jeg tenkte, ah, endelig kan jeg få bruk for å slå opp i min bønnebok og lese hva jeg skrev ned når jeg tenkte på dette her. Men, og så bladde jeg frem, og så fant jeg det eneste jeg hadde skrevet var at det var veldig godt forklaret dokument, altså, at jeg hadde en veldig god bok som forklarte dette, og den ligger hjemme i stua. Så jeg fikk jo ikke lest det. Så jeg prøvde å, ok, men hva var den forklaringen på dette her igjen? Og nå skal jeg skal prøve å forklare det, og det nå må dere nikke hvis dere forstår. Men jeg tror, sånn som jeg forstod det, så synden til David, det lå i at han måtte ha en ytre bekreftelse på at Gud hadde vært med ham når han telte folket. Gir det mening? Ja. Litt sånn som når Saul begynte å offre før Samuel kom tilbake, så var det sånn at David følte at han måtte se med litt egne øyne at det faktisk hadde blitt så bra som han hadde tenkt. Det var liksom forklaringen på dette. Så ja, det gir jo litt mening, faktisk. Spesielt i lyset av alle de andre tingene som hadde skjedd i Samuels bøk. Så avslutter David med å be om tilgivelse for sin synd, for han innså dette, ikke sant? Og han betaler en som heter Arana en god pris for en treskeplass, og han bygger et nytt alter. Og han bærer frem brennoffer og fredsoffer. Og som et resultat av dette, så opphørte pesten. Andre Samuels bok, det avslutter med å peke tydelig frem på en mer positiv måte. Nå er det et eller annet spennende i gjære. I motsetning til når Saul var konge, hvor ting var litt mer uvisst, ikke sant? David, han levde et liv hvor han prøvde å være vendt mot Gud, og de gangene han gikk på trynet og syndet, så visste han hvor han skulle gå, og han visste at han skulle be om tilgivelse, og han forsøkte så godt han kunne å leve dette her. Saul var en veldig stolt mann. Han tenkte, nei, jeg klarer dette selv, og innså ikke alltid det behovet en konge måtte ha overfor Gud. Det å kunne følge profeten tett, lytte til Gud tett, og alle disse tingene her. Da klokka 20:58 kommer vi nesten inn. Hvis det noen som vil ha manuset på deg, så jeg sier det som fullt manus. Jeg er veldig sånn muntlig type, så jeg har funnet at jeg er nødt til å ha en manus, hvis ikke så sklir det veldig ut. Så jeg skrev litt sånn ord for ord manus på både Jostas bok og første og andre Samuels bok. Så det kan jeg få sendt greier på en Facebook-greie her, ettersom jeg, ja, Facebook-gruppa eller hva det er. Ja. Takk for meg.